ำว่าประกอบความเพียรเราเข้าใจว่าความเพียรของเราไม่ใช่เรื่องของอิริยาบถว่าจะต้องนั่งนานๆหรือเดินนานๆเป็นเรื่องของจิตของใจแต่ความเพียรของเราจะเป็นความเพียรชอบนั้นต้องอาศัยปัญญาปัญญาในความเพียรเรามันทำหน้าที่หลายอย่างก็เริ่มแรกท่านบอกว่าให้ปลุกใจปลุกฉันทะความยินดีที่จะละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วส่วนอกุศลที่ยังไม่ได้เกิดก็พยายามกั้นมาให้มันเกิดส่วนกุศลที่ยังไม่เกิดก็ก่อให้มันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็รักษาแล้วก็เจริญให้มันถึงที่สุดปัญญาในข้อแรกให้รู้จักว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลส่วนมากเราเข้าใจแต่บางครั้งมันก็เรื่องกุศลที่ละเอียดหรืออกุศลที่ละเอียดนั้นต้องค่อยระวังเราจะได้เข้าใจเราจะได้ทำหน้าที่ให้ถูกอันนี้เป็นข้อที่สองในปัญญาในความเพียรให้รู้หน้าที่ของเราว่าการละอกุศลเราละยังไงกันเรากันยังไงก่ออกุศลมันก่อยังไงอย่างเรื่องโพชฌงค์ต้องเริ่มด้วยสติความระลึกนึกถึงว่าท่านสอนยังไงคุณจะทำยังไงจากนั้นก็ใช้สติรู้ตัวเราทำอะไรอยู่จะเป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วก็กำหนดได้ดูได้นั่นแหละถึงหน้าที่ถ้าเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาเราเคยละยังไงบ้างหรือครูบาอาจารย์เคยแนะนำยังไงบ้างก็ต้องเอาความรู้จากอดีตมาใช้บางคนก็เข้าใจว่าสติก็เพียงแต่รับรู้ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาต้องรีบจัดการกับมันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดี ที่อยากไม่เกิดเราก็ต้องทำให้มันเกิดให้ได้นี่ก็เป็นเรื่องปัญญาเหมือนกันในความเพียรของเราควรจะใช้แรงเท่าไหร่งานบางอย่างในจิตของเรามันหยาบต้องห่มแรงจึงจะต่อสู้กับมันได้ท่านอาจารย์มหาบัวก็ยกเป็นข้อเปรียบเทียบสมมติว่ามีกองขี้บะลุ่มอยู่ในศาลานี้เราจะใช้น้ำนิดๆหน่อยๆให้มันออกไม่ได้ต้องใช้น้ำหลายกระป๋องก็ถ้ามีสายน้ำก็ต้องสายน้ำแบบใหญ่ๆเหมือนพวกหน่วยดับเพลิงก็ใช้กันเป็นพุ่งให้มันเต็มที่ก็หมายความว่าความเพียรของเราบางครั้งต้องใช้แรงจริงๆแต่บางครั้งงานในจิตใจของเราเป็นงานที่ละเอียดเราห่มแรงมันก็ไม่ได้ความอย่างท่านเคยบอกไว้กิเลสบางอย่างในจิตของเราเพียงแต่เรามองมันก็เกิดอับอายหายไปเลยบางทีมันมีอำนาจเพราะเราไม่ค่อยจะสังเกตแต่เมื่อเราสังเกตแล้วเราเห็นทันทีว่ามันโง่ไม่สมควรที่จะคิดอย่างนั้นมันก็หายไปเลยหมดเหมือนกับว่าเราเพ่งมองที่มันก็ไม่กล้าสบสายตาแต่กิเลสบางอย่างมันก็กล้าก็มองเท่าไรทำให้มันก็อยู่ตรงนั้นไม่ยอมหนีแบบนี้ท่านบอกว่าต้องใช้สังขารปรุงคือเบกายสังขารก็ลมหายใจของเราวาจีสังขารคือที่เราวิตกวิจารณ์ในจิตใจของเราก็พูดง่ายๆเวลาเราพูดกับตัวเองแล้วมีจิตสังขารก็สัญญาก็เวทนาต้องถามเรา ตัวเราเองว่ากิเลสตัวนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาเราหายใจอย่างไรบ้างเราพูดกับเราตัวเราเองอย่างไรบ้างเราใช้สัญญาเป็นภาพที่วาดในจิตใจของเรามีอะไรบ้างเราเปลี่ยนได้ไหมถ้าเป็นอกุศลก็ต้องเปลี่ยนได้สิหายใจให้มันสบายสบายและพูดกับตัวเองเอาเรื่องจริงที่ได้เรื่องเป็นที่เป็นธรรมะสั่งสอนตัวเองและสัญญาที่ว่าถามตัวเราเองว่าเรากิเลสตัวนี้เราชอบเพราะอะไรมันมีเสน่ห์ตรงไหนนั่นสัญญามันจะโกหกเราตรงนี้เราค่อยเพ่งดูว่ามีสัญญาอะไรบ้างที่บอกว่ากิเลสตัวนี้มันน่าเอาเปลี่ยนสัญญาใหม่เปลี่ยนเรียกว่าใช้แรงก็ต้องคิดหลายตลบจริงๆแก้มันได้เพราะฉะนั้นความเพียรของเราต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยฉันจะชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสังขารเหล่านี้ที่วันท่านสอนเรื่องกายสังขารวาจีสังขารเจตสังขารฉันท่านสอนเรื่องการกำหนดลมหายใจก็ท่านจะพูดถึงเรื่องกายสังขารกับเจตสังขารว่าให้รู้เรื่องสังขารเหล่านี้และปรุงให้มันพอดีและปรุงให้มันสงบเพื่อให้เราสำนึกถึงว่าสิ่งที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าเราโดนจากภายนอกอย่างเดียวเราโดนจากกรรมเก่าอย่างเดียวที่จริงถ้าหากว่าไม่มีกรรมในปัจจุบันเราจะไม่รับรู้เลยเรื่องอายตนะทั้งหกเพราะเรามีเจตนาในปัจจุบันเราจึงรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นต้องดูเจตนาตัวนี้ก็คำว่ากายสังขารวาจีสังขารเจตสังขารนั้นถ้ามีความหมายอีกอย่างหนึ่งกายสังขารก็กรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำโดยกายที่จะมีผลในอนาคตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าวาจีสังขารก็คำพูดของเราที่เป็นกรรมที่ให้ผลชาตินี้ชาติหน้าเจตสังขารก็ความก็เจตนาในเจตทุกอย่างที่จะให้ผลชาตินี้และชาติหน้าเรียกว่ากรรมใหญ่กรรมใหญ่นี่มาจากไหนก็มาจากกรรมเล็กก็การเคลื่อนไหวของร่างกายเราที่ทำได้ก็ต้องอาศัยลมหายใจเป็นหลักเดี๋ยวจะพูดออกไปต้องพูดในใจแล้วเกาะแล้วก่อนจึงพูดออกมาได้แต่ที่มีกรรมในทางจิตใจนั้นมันก็เริ่มด้วยสัญญากับเวทนาฉะนั้นเมื่อเรากำหนดลมหายใจเมื่อตกวิจารณ์ในลมหายใจแต่งสัญญาในการกำทำลมเรียกว่าเราอยู่ที่ต้นเหตุของกรรมทั้งหลายการภาวนาตรงนี้จึงเป็นการภาวนาที่ถูกต้องมันคลุมกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้รับรู้ตรงนี้และรับรู้ที่ว่าเรากำลังก่ออยู่กำลังปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่ไฟรับรู้เฉยๆมันพวกก่อขึ้นมาแต่เทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่ามีละครเรามาใช่เฉพาะคนที่ชมแล้วมันพูดแต่งเรื่องแล้วก็พูดแสดงอยู่ในตัวเซตและผู้ชมหน้าที่ของผู้ชมไม่ใช่ว่าดูเฉยๆเขาต้องบอกว่าอันนี้เราชอบอันนั้นเราไม่ชอบเพราะเป็นผู้ชมที่มีปัญญาไปเขาตีเพื่อจะให้มันดีขึ้นมาไม่ใช่ตีเพื่อจะเสียหายผู้แสดงจะได้รู้ว่าตอนนี้ทำถูกตอนนี้ทำไม่ถูกแต่ว่าที่ทำถูกมันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นต้องสำนึกอยู่เสมอเรากำลังปรุงตลอดเวลาขณะที่หลับอยู่ใจของเรายังปรุงอยู่นั่นนะฝันนู่นฝันนี่เพราะใจของเราอาศัยการปรุงเราจึงรู้เรื่อง ปัจจุบันหรืออดีตอนาคตทุกอย่างที่เราจะถึงสิ่งที่ไม่ปรุงไม่แต่งสังคตธรรมนั้นต้องรู้จักปรุงให้ดีไว้ก่อนเราจะถึงเข้าใจว่าการปรุงนั้นเป็นยังไงมาจากไหนการให้รู้ทั่วถึงในการปรุงเราจึงจะเจอสิ่งที่ไม่ปรุงไม่แต่งซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการปฏิบัติของเรา